ኣብቫቲካን ካብቲ ፍሉጥ ጥንታውያንን ሳሕቲ ዝኾኑን ዘይልሙዳት ቅርስታትን ብራናታትን ካብቲ ናይ ባህሊ ጉዳይ ኣካባቢ ማሕበር ግሪንን ካብ ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ጥንታውያን ቅርስታት ኣከብቲ ማሕበራት ዝተዋፅኡ 150 ዓብዪ ታሪካዊ ክብሪ ዋጋ ዘለዎም ሰነዳት ቅዱስ መፅሓፍ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ክንገርን ከሎ እዚ መደብ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዘነቃቅሖ ምዃኑ እውንን ክፍለጥ በዚ ናይ ምርኢት መደብ መሰረት ትማሊ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተመልከተ እቲ ምርኢት ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ንናይ ውህደት ፃዕሪ ዝተሓሳስብን ዘሕይልን ከም ዝኾነ ከም እተመልከተ ተሓቢሩ በፃሕትን ዜጋታትን ናብ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ታሪክ ክቐርቡን እቲ ናይ ኣይሁድን ክርስትናን ሓበራዊ ናይ እምነት መሰረት ዝኾነ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተወራረሰ ዝመፅእ ታሪክ ብዕምቀት ክርድኡ ዝድግፍ ምዃኑን ብፍላይ ካብቲ ንምርኢት ዝቐርቡ 150 ጥንታውያን ቅርስታት እቲ ኣዝዩ ጥንታዊ ተባሂሉ ዝንገረሉ ብኮዴክስ ክሊማሲ ሬስክሪፕቱስ ዝልለይ ኢደ ጽሑፍ ሓድሽ ኪዳን በቲ ኣብ እዋን ኢየሱስ ኣብ ፍልስጥኤም ዝዝረብ ብዝነበረ ቋንቋ ኣራማይስ ዝተጻሕፈ ዝርከቦ ከም ዝኾነን ካልኦት ቅርስታትን ምልክታትን ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ ጥቓ ሙት ባሕሪ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተረኽበ 87 መስመር ዘለዎ ብእብራይስ ዝተጻሕፈ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ዘጠቓልል እውን ምዃኑ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ መልኮር ሳንቸስ ደ ቶካ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ደይ ቨርቡም ዝብል ድሕረ ሲኖዶስ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ምዕራብ ባህሊ ስርዓት እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ እውን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ጠቒሶም ቅዱስ መፅሓፍ ናይ ምዕራብ ባህሊ ቅርፂ እዩ ኢሎም ቅዱስ መጽሓፍ ገና ዘይተጸንዐን ዘይተፈልጠን እውን እዩ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ኢሎም ስፍሓቱን ዕምቆቱን ኣዝዩ ልዑልን ጥልቅን እዩ መልእኽትታቱ እውን ዘይጽንቀቕ ዓይንማይ እዩ ገና ክጽናዕ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ጥንታዊ ታሪኽ እዩ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ በዓላትን ተራ መዓልትታትን ቅዱስ መጽሓፍ ናብ ምእመናን ብምቕራብ ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ መላእ ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ከም ዝገበረ ዘኪሮም ኣብ በዓላትን ተራ መዓልትታት ቅዳሴ ዝቕርቡ ንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ መላእ ቅዱስ መጽሓፍ ንኸነንብብ ጽን ንኽንብል የብቅዓና እዩ ኢሎም